Radio Patmoksen aamuvieras.
Vie suojisi, Herra, tänään, käsi varsiisi lepäämään. Paikkaan, jossa sinä hoidat etsijää. Upunut levonsa, väsynyt virkoa. Missä painot pudottaa? Voi kokonaan. Tahdon kuulla sun äänesi selvän, joka kotiin kuljettaa. Sen kadotin, kun omin voimin harhailin. Et kaukana olet tänään, sut nähdä saan. Vie mut sinne, missä voimas tunnen taas. Se ei ollut vielä tässä. Nousen uudestaan, mua Herra vahvistaa. Se mikä päättyvän, nyt uuden muodon saa. Kädet valaajan, voi tehdä mitä vaan. Käsisi tahdon jäädä, enkä lähteä milloinkaan. Minne voisin mennä, mistä muualta rauhan saa. Yösi loppuun vie, sitä vielä näen, niin kesken eräinen, silti käyttökelpoinen. Se ei ollut vielä tässä, nousen uudestaan.
Miika Järvelän laulu Se ei ollut vielä tässä. Ja tämä laulu on vaikuttanut hyvin paljon aamuvieraani Ulla Dahlénin uuden kirjan syntyyn ja siihen sisältöön myöskin. Laulu, joka on antanut lohtua ja toivoa siellä, missä on jouduttu tai saatu kokea yössä, erämaassa ja vaille jääneenä. Tervetuloa Ulla Dalén aamuvieraakseni tänä aamuna.
Kiitos Piritta, mukava olla täällä.
Miltä nyt tuntuu? Tämä on tällainen perinteinen urheilukysymys, mutta myöskin kirjailijoilta aika niin kuin usein kysytään sitä, että miltä tuntuu, kun kirja on ulkona ja nyt se synnytysprosessi on loppunut.
Koskettavalta. Tämän kirjan synnytysprosessi oli hyvin erilainen aiempiin kirjoihin verrattuna ja siitä jäi koskettava kiitollinen mieli, aluksi ehkä vähän arkakin mieli, mutta se on tässä viime viikkojen aikana muuttunut kiitollisuuteen ja semmoiseen arvostukseen siitä, että jotkut lukijat ovat antaneet palautetta tavalla, jolla he ovat sitä antaneet.
Mun täytyy myöntää sellainen asia, että tämä kirja, kun luin tätä, niin ensinnäkin tämä oli hidas prosessi lukea tätä. Tämä ei ollut sellainen niin kuin kertaalleen nopeasti läpiluettu, vaan sisältää paljon sellaista, mikä sai pysähtymään ja prosessoimaan myöskin omaa elämää ja ympärillä olevaa elämää. Plus sitten voin sanoa, että tämä sisältää niin paljon asiaa, että mä en tiedä, miten me saadaan tiivistettyä tämä kaikki tähän aamuvieras haastatteluun. Mutta toisaalta tämä on ehkä hyvä sellainen täky, että ihmiset ostavat kirjan ja lähtevät lukemaan ihan rauhassa itsensä kanssa prosessoiden ja Jumalan kanssa prosessoiden. Sä kirjoitit tässä alkupuheessa tai esipuheessa myöskin, että tämä oli raskain kirja kirjoittaa, mitä sulla on nämä niin kuin kirjat, mitä sä oot kirjoittanut aiemminkin. Niin millä tavoin tämä oikeastaan poikkeaa näistä aiemmista?
Se poikkeaa nyt päällimmäisenä sillä, että mä olen kirjoittanut itseäni aiempiinkin kirjoihin, mutta en omalla nimelläni. Tässä mä kerron Ullana semmoisia kipeitä kysymyksiä ja kokemuksia. Avaan itseäni enemmän. Ei niinkään sen tähden, että mulla oli tarve avata itseäni, vaan mun rukous ja toive oli, että mä voisin sanottaa jotain lukijalle. Ehkä semmoista, minne he omassa kokemuksessaan siellä omassa yössä erämaassa vaille jääneenä, he etsii sanoja, mutta he ei löydä. Ja mun toive oli tulla rinnalle vähän eri syvyydellä kuin aiemmissa kirjoissa.
Sä kirjoitit myöskin, että sä mietit pitkään sitä, että voiko tällaisia ajatuksia sanoa ääneen. Mitä sä aluksi epäröit oikeastaan kaikkein eniten tässä?
Kyllä mä epäröin, en voi sanoa, että kaikkein eniten, mutta kävi mielessä toki sekin, että olenko näiden kysymysteni kanssa mainehaitta. Mietin sitä, että miten tämä heijastaa minun oman uskon vähyyttä tai mitä tämä yleensäkään tekee minulle, opetuksilleni ja niin edelleen. Ja kyllä se on armoa, että kirjoitus jatkuu ja se jatkui tosi erilaisena myös kuin aiemmissa kirjoissa. Tässä ei tullut missään vaiheessa semmoista blokkia vastaan. Tämä soljui. Ja mä olen siitä kiitollinen Jumalalle. Mutta siis se, että me ollaan ehkä totuttu määrittelemään Jumalan voima ja ilmestyminen siinä, että asiat muuttuu, tilanteet muuttuu, tulee rukousvastauksia meidän määrittelemällä tavalla. Ja ehkä harvemmin rukoillaan sitä, ja kuljetaan rinnalla sillä mielellä, että me voitaisiin oppia tuntemaan Jumala syvemmin. Ja se tuo avasi itselleni eri tavalla kuin mikään muu aiemmin kirjoittamani kirja myös omaa jumalasuhdetta. Ja löysin sieltä vieläkin heikomman, myötätuntoisemman ja lempeän Jumalan.
Sä tosiaan toimit sielunhoitajana, terapeuttina ja sitten sä avaat itsestäsi heikkoutta tässä.
Aivan.
Miten sä lähdit tällaiseen prosessiin?
Nämä kirjan ajatukset nousee sieltä omasta heikkoudesta, omasta yöstä ja erämaasta, vaillejäämisen kokemuksista. Mutta eihän se toki sitä tarkoita, että niitä olisi tarvinnut avata. Mutta olen niin monta kertaa näiden yli 20 vuoden aikana, kun tätä työtä olen tehnyt, törmännyt kristittyihin, Jumalan omiin, jotka kamppailee tuolla yössä ja erämaassa ja vaille jääneenä. Ja kuinka he kokee itsensä huonommiksi uskoviksi. Siellä nousee se pelko, että Jumala on hylännyt tai he on tehnyt jotain niin väärää ja niin pahaa. Ei uskalleta kertoa toisillemme silloin, kun me kipeimmin tarvittaisiin toinen toistemme tukea. Ja jotenkin se semmoinen entistä syvempi oivallus, että hyvänen aika, että täällähän Jumala johdattaa syvemmälle itseensä. Täällähän Jumala kasvattaa minusta Jeesuksen oloista, kasvattaa hengen hedelmää. Ja miten paljon vahinkoa me saadaan aikaan sillä tarkoittamatta, jos silloin kun Jumala kasvattaa meitä yössä, erämaassa ja vaille jääneenä, ja niin kuin mä tässä kirjassa avaan, nämä on kaikki todellisuutta. Jumala loi yön, hän vei omiaan erämaahan, ja me jäädään langennessa maailmassa vaille. Mutta siis jos ne tilanteet ja kohdat, kun Jumala meitä kasvattaa syvemmälle itseensä, niin jos se meidän päällimmäinen toive ja rukous ja oikein semmoinen hätä on päästä sieltä pois, ja se helposti on näin, jos me ei uskalleta puhua toinen toisillemme ja jos me ei kohdata toinen toisiamme lempeästi ja armollisesti. Ja tuo kuitenkin tuon todellisuuden syvyys oli sellainen omassa sydämessä, että vaikka niitä kysymyksiä oli ja vaikka oikeastaan viimeiseen asti mietin, että otanko vielä aikamedian yhteyttä ja kerron, että jätetään, niin se oli niin voimakas. Mä uskon, että se oli Jumalan vaikuttama. Ei minulla itselläni sellaista rohkeutta ole. Eikä tätä siis ole tarkoitettu miksikään tirkistelykirjaksi, mutta avaamaan sitä, että meillä on kysymyksiä ja kipua. Ja me koetaan erilaisia asioita siellä yössä ja erämaassa. Ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että Jumala olisi hylännyt tai jättänyt meidät, vaan ehkä mieluumminkin päinvastoin. Haluan normalisoida tuota kristityn kasvussa.
Niin hyvin äkkiä me lähdetään sille linjalle, että rukoillaan, että voi Herra johdata meidät äkkiä täältä pois ja ilmesty, mutta kun Jumala on siellä. Ja tässä kirjassa tulee niin vahvasti se esille, että Jumala tekee työtään siellä, missä me ei nähdä mitään muuta kuin pimeyttä tai epätoivoa tai koeta sitä erämaata. Kirjan nimi, jonka tosiaan Aikamedia on kustantanut, niin on Kokemuksia yössä erämaassa vaille jääneenä. Ja jos me otetaan näistä yksi termi, joka koskettaa sua eniten kirjoittajana, niin mikä se on sulle näistä?
Kyllä se on tuo ensimmäinen yössä. Nämä on kaikki kolme tärkeitä, mutta tuo yö oli sellainen eniten silmiä avaava, paradoksaalista, yössä silmät avautuu.
Sä kirjoitat näistä kolmesta termistä seuraavaa. Yö kuvaa epävarmaa elämäntilannetta, jossa ei nähdä tietä eteenpäin. Erämaassa kohdataan kiusauksia ja koetuksia, ja vaille jääminen muistuttaa siitä, mitä olisin tarvinnut, mutta mikä jäi saamatta. Tämä vaille jääminen on ehkä myöskin sellainen, mitä ei ihan hirveästi käsitellä, koska meillä on odotuksia Jumalan puoleen. Ja sitten se tuntuu, että no nyt me ollaan jääty vaille, jos meidän tahdon mukaisesti ei toimikaan Jumala. Mitä sä sanoisit tähän vaille jäämisen tilanteeseen?
Mä lähden ihan siitä, että meidät luotiin paratiisiin. Meidät luotiin turvalliseen yhteyteen Jumalan ja toinen toistemme kanssa. Meidät luotiin aivan eri kontekstiin kuin missä me eletään tänä päivänä. Ja silloin se kaipaus siihen, mihin meidät luotiin, on entistä kipeämpää ja entistä todellisempaa langenneessa maailmassa, jossa meidän turvallista yhteyttä häiritsee ja rikkoo häpeä, pelko, syyllisyys, viha ja niin edelleen. Eli siis aivan alkumetreillä me jäädään vaille piste. Mutta sitten mä sanoisin ihmiselle, joka kamppailee vaille jäämisen kanssa, siis normalisoisin sen ensin niin, että se on todellisuutta. Mutta myös se koskettaa meidän vaille jäämisessä, että Jumalan nimi on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän on siellä meidän vaille jäämisessä ja samalla myös se, että Jumala tarkoitti meidät seurakuntana, Kristus ruumiina, hänen ominaan, heijastamaan itseään, tulemaan rinnalle hänen tavallaan ja vaille jääneelle Jumalan sydän sykkii myötätuntoa, mutta myös kehotusta meille kaikille antaa Kristuksen meissä tulla rinnalle, lohduttaa, ymmärtää. Asiat ja olosuhteet ei muutu, historia ei muutu, mutta on erilaista kohdata huominen silloin, kun siinä vierellä on joku ihminen muistuttamassa meitä siitä, kuka Jumala on ja osoittamassa hänen rakkauttaan.
Tämä vaille jääneenä, mutta tosiaan nämä kaikki kolme termiä ja vaihetta oikeastaan, niin voiko ne olla samassa paketissa, yössä, erämaassa, vaille jääneenä samanaikaisesti?
Kyllä ne voi.
Miten tuossa tilanteessa voi selvitä tai päästä eteenpäin?
Mulla itselläni ne, siitähän tämä käsikirjoitus lähtikin, että ne tulivat vähän peräjälkeen ja kaikki yhtä aikaa. Ja muistan siellä rukoilleni niin hassulta kuin se ehkä tuntuukin nyt tässä kohtaa, että olin pyytänyt, että Jumala laittaisi minut sivuun ja etsisi jonkun vahvemman ja paremman opettamaan ja kouluttamaan ja puhumaan. Ja siihen kohtaan tuli tuo äsken kuultu Miika Järvelän laulu, se kertosäe, se ei ollut vielä tässä. Se muistutus siitä, että me nähdään tosi vajavaisesti ihmisen silmin ja meillä on niitä tunnekokemuksia, jotka voi olla hyvinkin voimakkaita ja kipeitä. Mutta siinä, että joku toinen tulee vierelle muistuttamaan, että se ei ollut Ulla vielä tässä. Tästä noustaan erilaisena, ja sekin on totta, on noustu erilaisena ja ehkä kyselevämpänä, haavoittuvampana, toivottavasti herkempänä ja myötätuntoisempana, lempeämpänä, jotta toinen uskaltaa lähestyä omassa yössään. Ja tässähän se paradoksi tai se ympyrä sulkeutuu, koska se, että mitä me koetaan yössä erämaassa vaille jääneenä, niin kun se prosessi saa tehdä meissä työtä, Jumala saa tehdä meissä työtä, niin meistä kasvaa lempeämpiä kohtaajia ja meille uskaltaa avautua silloin joku toinen sieltä omasta kivustaan. Ja silloinhan se meidän kokema kipu Jumalan käsissä, siitä tulee sellainen lunastuksen ja hoivan työkalu toisen elämässä.
Sulle sanoisit tuossa, että kaikista tärkein näistä kolmesta tai merkittävin on ollut tuo yön kokemus ja ehkä sen ymmärtäminen. Mutta miksi meille ihmisille toi yö tuntuu niin pelottavalta?
Mä ajattelen itseäni lapsena, niin kyllähän se pimeys pelotti. Ja jos me ajatellaan yötä, pimeyttä, siis ihan sellaisena kuin se on luonnossa, niin me ei nähdä tietä eteenpäin. Me voidaan kompastua, kun me ei huomata, että tässä oli risuja tai kuoppa. Me kadotetaan yhteys toisiimme yössä helpommin. Öiset äänet vaikuttaa paljon pelottavammilta. Ja siis tässä avaan sitä, kuinka kun uskova on omassa yössään eikä näe, ja ehkä pelkää, niin se toisen uskovan kristityn kritisoiva, vaativa ääni, niin se kuulostaa entistä pelottavammalta ja työntää jotenkin syvemmälle sinne yön pimeyteen. Ja toki siinä käy niinkin, että meidän sisimmän silmät rasittuu, kun siellä yössä helposti jäädään katsomaan sitä yhtä asiaa niin kauan aikaa, aivan niin kuin fyysiset silmät rasittuu, eikä pitäisi pimeässä katsoa yhtä kohtaa, mutta meidän sisimmän silmät rasittuu. Siinä on niin monta tekijää. Ja samalla se, mikä oli aivan se lähtöpiste tälle oivallus, että niin Jumala loi yön. Yö on normaalia. Me hyväksytään yö luonnossa. Luonto lepää yössä. Mutta hengellisesti me oletetaan yömetaforan kautta, että nyt on joku pielessä. Mieluummin kuin nähtäisi, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksessa, sen halki, sinä olet minun kanssani.
Sä nostit kirjassasi myöskin esille Paavo Ruotsalaisen lempivirren Sinuhun turvaan Jumala ja armon tuoksusta ja siitä, kuinka Jeesuksessa todella on tuo armo. Kuunnellaan tähän väliin Suden aika-levyltä tuon Sinuhun turvaan Jumala-virren. Radio Patmoksen aamuvierasohjelmassa Pirittan aamuvieraana tänään kirjailija, sielunhoitaja, terapeutti Ulla Dahlén.
Arvollinen.
Virren 382 lauloi meille suden aika. Sinuhun turvaan, Jumala. Kuuntelet Radiopatmoksen aamuvierasohjelmaa ja Pirittalla tänään aamuvieraana on sielunhoitaja, terapeutti, kirjailija, filosofian tohtorityön ohjaaja, aviovaimo, ystävä Ulla Dahlén. Ja jatkamme keskustelua Aikamedian kustantamasta Ullan kirjoittamasta kirjasta Kokemuksia yössä erämaassa vaille jääneenä. Tätä kirjaa on mahdollisuus ostaa aikashop.fi osoitteesta tai sitten hyvin varustelluista kirjakaupoista. Mutta nyt tähän sisältöön. Sä Ulla puhut paljon kirjassa myöskin Jumalan hiljaisuudesta. Miltä tämä Jumalan hiljaisuus on tuntunut susta itsestäsi henkilökohtaisesti?
Se on tuntunut usein pelottavalta ja ensimmäinen ajatus on ollut, että Jumala on hyljännyt tai rankaisee. Ja siinäkin tapahtui semmoisia syvällisempiä oivalluksia nimenomaan tätä kirjaa kirjoittaessa. Mä en ollut ehkä koskaan ajatellut sitä, että kuinka esimerkiksi se, että mitä meidän omien vanhempien hiljaisuus lapsuudessa on merkinnyt. Ja jos äiti tai isä on mennyt hiljaiseksi silloin, kun me on tehty jotain tai kun on kireä ilmapiiri tai siinä on joku rangaistuksen pelko tai epävarmuus, niin silloinhan se hiljaisuus jo automaattisesti meidän mielessä nivoo itsensä pelkoon. Ja jäin miettimään sitä, että kuinka tuo voi siirtyä meidän kokemukseen Jumalan hiljaisuudesta. Mietin siis sitä, että miksi niin usein se automaattinen oletus Jumalan hiljaisuudesta on, että on kysymys rangaistuksesta. Mietin sitä Jobin ystävien kohdalla, siis Jobin kohdalla. Jumalahan oli hiljaa, mutta eihän Jumala ollut missään poissa. Hän kuunteli sitä keskustelua koko ajan ja siellä lopussa sanoi Jobin ystäville, että te ette ole puhuneet minusta oikein. Siis se, että Jumala on hiljaa, ei tarkoita, että hän on jossain muualla tai että hän rankaisee meitä tai on meille vihanen. Ja tämä kirjoitusprosessi entistä syvemmin avasi, kyseenalaisti, jätti miettimään niitä omia oletuksia Jumalan hiljaisuudesta. Voisiko olla, että Jumala on hiljaa minun vierellä, koska hän haluaa kuunnella tai hän haluaa olla hiljaa läsnä ja kutsuu minua syvempään intiimiin suhteeseen kanssaan, läheisyyteen, jossa ei tarvita sanoja tai tekoja.
Wow. Jumalan hiljaisuus voi siis olla hänen läsnäoloaan. Jos me ajatellaan tuota erämaavaellusta ja Raamatussa me nähdään Jeesuksen erämaavaellus, 40 päivän kiusauskokemus ja Mooseksen ja Israelin kansan 40 vuoden erämaavaellus. Ja tästä me saadaan jo niin kuin kaksi eri mittaista perspektiiviä siitä, että minkä mittaisia erämaavaellukset voi olla. Mitä sä haluat nostaa erämaavaiheesta esille?
No ensinnäkin sen, että se kuuluu kristityn elämään. Jumala vie omiaan erämaahan. Sitten toinen asia, pieni sana, mitä mä en ollut jälleen nähnyt tai huomioinut niin syvästi, kun se tuli tässä kirjoitusprosessissa esiin, on, kuinka Mooses muistuttaa Israelin kansaa siitä, että teiltä ei puuttunut mitään koko sen vaelluksen aikana. Ja kuitenkin koko se vaellus kattaa sen 40 vuotta, jossa siellä oltiin oman epäuskon tähden. Ja silti Jumala piti huolta. Ja tuossa jäi jotenkin haukkomaan henkeään taas, että Jumala, miten armollinen sinä olet. Me teemme vääriä valintoja, meillä on epäuskoa ja me koemme tekojemme seurauksia, mutta sielläkään sinä et jätä meitä yksin. Ja kolmanneksi se, mikä erämaassa tulee selkeästi, on kiusaukset ja koetukset. Ja jäin miettimään sitä, kuinka harvoin olen kuullut todistuksia vaikkapa kiusauksista tai koetuksista siitä näkökulmasta, että kuinka vaikeaa, julmaa, kovaa se voi olla. Et kyllähän yleensä se hyvä todistus on voittajan mantteli yllä kerrottu todistus näin karrikoiden. Ja samalla se ehkä rohkaisisi meitä enemmän eri tavalla syvyydellä, kun me uskallettaisiin olla vähän rehellisempiä siitä, että miten julma sielun vihollinen on siellä erämaassa, kun hän meitä kiusaa ja koettelee. Ja kuinka avuttomia ja heikkoja me siinä voidaan olla Kristuksen voimassa ja samalla se oma heikkous kokien ja kohdaten, kun hän riisuu meistä sitä omaa yrittämistä.
Nämä kaikki kolme vaihetta yössä erämaassa vaille jääneenä, niin saattavat olla hyvinkin kipeä kokemus. Ja sä nostat myöskin esille kivun ja jaetun kivun. Miten niin kun tuntuu jotenkin, että meille on niin vaikea loppujen lopuksi julkisesti avata sitä meidän heikkouttamme ja kipujamme, niin mistä tämä johtuu?
Niin, ja kyselemään, että onko me rakennettu hengellisyydestä joku sellainen kupla, jossa unohdetaan, että olemme kuitenkin ihmisiä ja Jumala meitä muovaa ihmisiksi. Siis kun mä ajattelen sitä, miten paljon kysymyksiä, kärsimystä, koettelemuksia tämän päivän ihmisellä on, tunsipä hän Jeesusta tai ei. Ehdottaisin, että enemmän kuin meidän vastauksia, niin ihmiset kaipaa, että me osattaisiin kuunnella myötätuntoisesti, tulla vierelle lempeästi ja ymmärtäväisesti. Siis sosiaalinen media, ympäröivä yhteiskunta voi olla niin kova. Ja taas se lempeys meissä ei synny itsestään, se syntyy siellä, kun me ollaan kasvatusten oman heikkoutemme kanssa, kun me ollaan kasvatusten oman kovuutemme kanssa ja voidaan Jumalan edessä tunnustaa, että Herra, minussa on tällaista kovuutta, heikkoutta, näitä kiusauksia ihan tällä nimellä ja armahda sinä minua. Ja kun me on itse koettu jotain tuota, niin uskallan sanoa, että me kohdataan lähimmäinen myötätuntoisemmin heidän kivussaan. Kyllä meissä niin nopeasti nousee se toisen parantaja, se toisen korjaaja, ne valmiit vastaukset. Ja se kertoo mulle hyvin pitkälti siitä, että me ei olla oltu oman kipumme kanssa kasvotusten. Jääty kuuntelemaan ja katselemaan, on sivuutettu. Ja kun me sivuutetaan se oma kipu, niin meidän on tosi vaikea pysähtyä toisen kivun äärelle. Ja myös jos me sivuutetaan Jeesuksen kipu, jos meillä on valtava kiire kiirastorstaista pääsiäisaamuun, niin että se pääsiäisaamu, toki se on se ydin, mutta se ei ole se pelkkä ydin. Meitä kutsutaan pysähtymään Getsemaneen ja Kolkatalle ja näkemään Kristus. Ja näkemään, että tämä maisema myös kuuluu kristityn elämään ja kasvuun. Jeesuksen tunteminen on sekä ylösnousemusvoimaa että hänen kärsimyksensä osallisuutta.
Niin me hyvin usein rukoillaan, että Jeesus muuta meitä enemmän sinun kaltaiseksesi. Ja siinä unohdetaan sitten nämä niin sanotusti inhimillisesti katsotut varjopuolet. Se on loppujen lopuksi aika vaarallinen rukous. Sä oot kirjoittanut myöskin Akseli Mäkelän kanssa yhdessä Kohtaava seurakunta mielen hyvinvointia rakentamassa. Ja nostit myöskin tuossa kirjassa esille seurakunnan merkityksen juuri näissä kivun hetkissä yössä erämaassa vaille jääneenä. Mitä sanoisit kristitylle tai seurakunnan johtohenkilöille kohtaamisesta?
Kutsuisin kohtaamaan itsemme, yössä erämaassa ja vaille jääneenä kutsuisin pysähtymään sen ihmisen kanssa, joka me kohdataan. Mulla on jotenkin semmoinen hytinä, hypoteesi, että ajatus, että moni lähtee seurakunnasta pois nimenomaan näiden yön, erämaan ja vaille jäämisen kokemusten takia. Ei löydy sanoja, ei tiedetä kenelle puhua tai se yritys puhua, mitä töidään, hengellistetään, otetaan kevyesti, sivuutetaan. Jos me voitaisiin pysähtyä ja oikeasti kuulla ja siis kysyä itseltämme, haluanko minä kuulla, mitä sinä yrität sanoa? Haluanko minä yrittää ymmärtää? Onko minun sydän kääntynyt sinun puoleen niin, että mä oikeasti haluan kuulla ja ymmärtää? Ja tuo ei ole loppujen lopuksi niin vaikeaa, mutta se kysyy aikaa, se kysyy kärsivällisyyttä, se kysyy sitä sydämen päätöstä, että nyt mä haluan katsoa sinua silmiin ja mä haluan kuunnella ja mä olen tässä, puhu auki kaikki, mikä nyt on tärkeää. Ja se jää tähän, myös se luottamuksellisuus. Se luottamuksen menetyksen pelko on valtavan suuri kiputekijä. Ja jos me voitaisiin tehdä se päätös, että me olemme läsnä, me kuuntelemme ja me olemme luottamuksen arvoisia, niin hyvin moni asia voisi olla toisin seurakunnassa.
Kirja ei pääty ainoastaan, tai siis ei pääty sinne pimeään, vaan sieltä löytyy myöskin aamun sarastus. Mitä tuo aamun sarastus on?
Se on muistutus siitä, että sama Jumala, joka loi yön, loi valon. Hän on valkeus. Me emme tiedä, kuinka kauan yö jatkuu, mutta aamu sarastaa. Ja se on muistutus kolmiyhteisestä Jumalasta, joka itse kärsi ja joka itse lohduttaa.
Sä sanot myöskin, että haparoivakin usko riittää. Miten heikko usko ja vahva Jumala kulkevat yhdessä?
Vahva Jumala ottaa sen heikon uskon vastaan. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon Ullalla on uskoa omaan uskoonsa, vaan että Ullan uskon kohde on Jeesus Kristus, joka hän on vahva. Usko ei riipu siitä, miten vahvalta se oma usko tuntuu, vaan että mä näkisin Jeesuksen, joka kun sanotaan viimeinen aamen, niin joka on kaikki. Jeesus riittää.
Aamen. Jeesus riittää. Ihana. Kiitos Ulla, kun olet kirjoittanut tämän kirjan, avannut itseäsi tähän hyvin paljon ja antanut myöskin meille muille niin työkaluja käydä läpi omassa elämässä näitä kokemuksia yössä, erämaassa ja vaille jääneenä.
Kiitos.
Tätä kirjaa on saatavilla Aikashopista ja myöskin hyvin varustelluista kirjakaupoista, eli Ulla Dahlén kokemuksia yössä erämaassa vaille jääneenä. Suosittelen lämpimästi jokaiselle tuota luettavaksi. Ja tuo on siitä tietyllä tapaa helppo kirja lukea, että se on pienissä, lyhyissä luvuissa, jolloin pääset sitten prosessoimaan myös rauhassa tätä kirjaa ja kirjan sisältöä. Tähän loppuun vielä kuullaan Eveltäjä Ossilta uusi luomus ja erämaassa ne hengen hedelmät kasvavat myöskin. Kiitos Ulla sinulle tästä ajastasi ja toivotan siunausta ja edelleen ihania oivalluksia Jeesuksen seurassa.
Kiitos.
Kuuvuksiin asti, vaikka koettanut oon, yhä vain isken kirveeni kivikkoon. ruohoihin.